honetan hortxe ostegunean jai egun ofizial bat izanen dugu, gero batzuk izanen dute zubia, gero asteburua dator, baina mundu guztia ez da hor denbora galtzen ibiliko, batzuk jotake denbora probitxatzen eta lanean ibiliko direlako, besteak beste zirriborro izeneko egitasmoan parte hartuko dutenek. Eta guk jakin nahi dugu, zeit izanen den Donesteben amabitik eta amabost bitartian horre ginen duten ekimen horretan. Inigo Satrustegi dugu hemen, ba zirriborro honetako ezagita asmatzailea, edo, nola baita esateagatik, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, zer da zirriborro?
Bueno, ba zirriborro da aukera bat, ez, egonaldi bat, ikasteko, asteburu pasada egiteko, eta, bueno, helburua zen hasieratik edo hasierako ideia bentsatzen idazketan trebatu nahi zuten gazteentzako, ba nolabaiteko egonaldi bat antolatzea eta bueno, gero gauzak zer diren, pues bueno, joan dira gauza batzuk aldatzen eta azkenean etorri da jendea, pues igual estena intzalea idazketarena, baina bueno, nolabaiteko kuku bat egingo duena edo bueno, esperientzia hori probatu nahi duena.
Beraz, idazketarekin interesatuta dauden gazteentzako ekimena da. Hola, hitz gutxitan esan da.
Hori, bai.
Gazteak, gazteak, edo zein adineko gazteak.
Bueno, guk antolatu dugu Nafarroko Gazteriaren Institutuarekin batera, eta, bueno, haien eragin esparrua da Nafarroko Gazteria, ez? Hala, esaten dute, eta, bueno, behintzat, irizpide, izen emateko irizpideetan hori zen lehendabiziko lehentasuna edo gero bakoitza zer den gaztea definitzeko, pues hor badago, ez bakoitzak ikusiko du eta bueno, momentuz izena eman dutenen artean, pues esan dezake 16-25 artean daudela, esan nahi dut. Bueno, gazte izateko modu desberdina daudela eta guztiek bat egiten dutela eta guztiak direla ongi etorriak zirriborroan.
Eta hor ja izena emateko epea teorian ja itxita dago.
Hori da.
Zer moduzkoa izan da jendearen harrera, zeka aurten da lehenbiziko aldia egiten duzuena, ez da?
Hori da, bai. Zabaldu genuen irailaren bigarren 15 aldian, bi astez. Eta, bueno, ja itxitzat edo eman dugu. Eta, bueno, harrera pertsonalkin ertzako oso ona izan du. Nik kopuru jakin bat jarri nuen, kopuru hori erraz gainditu dugu, eta gainera ikusi dut, ba, bueno, interesa ere badagoela, eta jendeak egin duela legin txiki bat, ba, bueno, beste plan batzuen artean, behintzat egun bat etortzeko, edo, ba, bueno, bai, ni oso pozik nago.
Idazketa kontua nahiko abandonatua dago, ez da beste gauza asko ikasteko aukera izaten dugu txiki-txikitatik, eta zuk zeuk adibide argi bat jartzen zenuen, ez da musika eskolak herri eta auzo askotan daude, eta txikitatik aukera du jendeak ara joateko, baina non ikasten da idazten, hori da kontua, ez?
Ba, hori da galdera. Ba, bueno, bai, aurreko batean, komentatzen nuen elkarrizketa batean, ez, idazketaren ikaskuntza ez dagoela sistematizatuta, edo ez behintzat sorkuntzatik. Musika eskolak badaude, artearekin lotutako ikasketak badaude, bai, ba, ez dakit, antzerkiarekin lotutakoak, pintura, eskultura, ez, arte erretako gradua dago, idazketarekin ordea, egon badaude, jakina, baino ez dago sistema bat, ez dago benetako apustu bat, erakunde akademiko edo kultur hoietatik, ez? Kulturgile hoietatik. Hortaz, ba bueno, pues pixkat beharretatik abiatuta, pues esan genuen, ba aurrera.
Bai. Beraz, aukera gutxi dago idazten ikasteko, baino interesa, gazteak interesatuta daude idazketan. Gaur egun ohituta gaude mezu aliketa laburrenak idaztera, sare sozialetan eta bar, nola ikusten duzu harreman hori gazteak eta literaturaren artekoa?
Nik uste dut etzaigula gazteoi aukera ematen, idazketa gustatzen zaigula adierazteko, ez? Eskolan bertan ez dago kasik maila guztietan, diot, lehen hezkuntzatik, incluso unibertsitatera. Ez da bultzatzen. Hortaz, ez badago bultzatzen, ez ezaguna da, gainera oso iruditegi finko badago idazketaren inguruan eta idazlen inguruan, ez? Eta bueno, osea, beti ere badago lanistasuna, ez? Nator esatera hemen idazleak dira dena gizon biejuno batzuk, ez? Osea, badaude idazle gazte, gizon, emakume, ezbitar eta eta ildo politiko guztietakoak eta badagola, bai. Baino gazteoi, ba bueno, batzutan ere interesak bilatzea ere kostatzen zaigu edo ez daude horren beste baliabide idazketara heltzeko. Ba bueno, a ber, gero egia da eta denok egin dugu Instagramera igo argazki bat gure lagunekin eta lako parrafada eder bat bota eta bueno, pues horrek badu literaturatik asko. Kursia, bai, baina literaturatik ere bai.
Bai, bai. Literaturak baditu mila aurpegi.
Hori da, bai, 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 bai. Eta daude ulertzeko modu ezberdinak eta gero. Aha. Ez dakit, ba, bueno, horregatik ere pixkat prestatu dudan egitaragoa, ez? Ba, bueno, zuk aipatzen zenituen mila aurpegi horietan, pues, badaude kantagintza, badaude poesia, badaude narratiba, badago antzerkia, pues, ba, bueno, ba, horregatik antolatu gure bai pixka bat egitaragoan hitza saiatu gara eta
hori da. Horrekin sartuko gara, in zuzen ere ongi iruditzen bazaizu, ze antolatu duzu lau egun hoietarako don Esteben?
Bueno, pues egongo dira esango dugu lau bloke nagusi, bai? Batetik ba bueno, pizkat orokorragoak direnak edo ez diotenak heltzen horren beste adierazpide bati edo heltzen badiote ere aukera ematen dutenak beste disiplina batzuetan ere lantzeko. Eta ba hor izango ditugu adibidez Yolanda Arrieta, Oier Gillan, Isabel Etxeberria itzultzailea eta Uxue Juarez, adibidez. Gero narratibatik edo bueno, fikziotik jotzen, pues badugu Jon Alonso, ez? Zera eskainiko digu dokumentazioa narratiban lantzeko tailertxo bat. Izanen dare bai Mirena Muriza pertsonaia garatzen laguntzen. Izanen da, ba, ez dakit orain ja buruz, baina, bueno, eta beste hildo bat izango da poesiara eta kantagintzarena, horretorriko dira adibidez, Oian Arana bertsogintza eta poesiaren arteko genero zera, ez, pixkat, zera hori aztertzen lagunduko diguna, Inigo Astiz kazetari eta poeta ere izango dugurekin poesiatik lantzen, Peru Galbete, musikariak, ba bueno, poema batzuk musikatzen edo musikari hitzak jartzen lagunduko digu, eta gero pues bestetik badaudeia pixka bat ez direnak hainbeste fikziotik, bezita, bueno, pixka bat zabalagoak, ez, esango dugu. Bueno, hor dago Oiane Garmendia adibidez, Oiane Garmendia filosofoa da, irakaslea eta poeta ere bai. Baina kasu honetan ekarriko digu idazketa eta pentsamenduaren arteko nolabaiteko gogoeta eta ba momentutxo bat.
Eta beraz tailerrak izanen dira, ez? Bai, itzaldi
bai,
baino gehiago edo ba
bai, hori zen pixka bat helburua. Teoria saiatuko gara baztertzen eta lanera joango gara Doneste bera. Bai, interesatzen zitzaidan jendeak, ze bueno, azkenean hemen baditugu literaturari buruzko tailerrak, osa tailerrak itzaldiak egon badaude eta hor ez dago utxunerik eta hor adibidez Kalakak zikloa daukagu labak antolatzen duena eta bueno, pues interesgarria da eta uste dut ekarpen handia egiten dutela, baina aldi berean ere egin behar da, ez? Eta, bueno, egiteko pues, ikasi behar da, edo behintzat ikasi baino, ba, bueno, aukera batzuk izan, baliabide batzuk, helduleku batzuk, eta hortik tiraka, pues, ba, bueno, horregatik bilatu dugu pixka bat tailer izaera hori.
Bai, idazle eskola txiki bat.
Hori da, lau egunetako nik esaten dut izaten dela, osea, badela pixka bat udalekutako formatu bera, baina raftina egin beharrean, pues tailerrak egingo ditugu eta gaubelak ere egongo direla.
Bai, beraz, hainbeste jende gazte bilduta, gainera zaila da, ez? Zerbait aspergarria antolatzea esan nahi dute, bai, bilatuko duzuela.
Aspertzeko denborarik ez da izango.
Horregatik, aukera hui pasatzeko ere, bai. Zenbait jende gutxi gora bera bilduko zarete don Esteben?
Ba, bueno, egunaren arabera eta tailerraren arabera, eta egunaren momentuaren arabera ere bai, baina bueno, gehien gehienez bilduko gara 25 tailerrak hartzen, gehi sukaldari eta laguntzaileak, ba gutxi gora bera, 30 bat.
Eta lehenbiziko aldia da, egiten dena.
Lehenbiziko aldia da,
bai. Bueno, zuzara bultzatzaile nagusia, eta tematu zara honetan, eta lortu duzu.
Bai.
Ez?
Bai, eta, eta lan handia izan da, baina bueno, atera da, eta ostegunan ikusiko dugu, aberzea ateratzen den.
Bai. Eta nola lortu duzu, komentatu zuen, hola gazteriaren institutuaren laguntzarekin?
Hori da, haiek ateratzen dituzte urtero aurrekontu parte hartzaileen deialdia, eta deialdi horretara aurkezte daitezke hainbat proiektu, ez? Ba, bueno, bakoitzak kolektiboan edo ni bezala bakarrik aurkeztu, eta bueno, haien baldintza jakin batzuk pasatzen baditu, pasatzen dira proiektu horiek zehara, ez? Herri bozketara, eta bueno, hor ni tematu nintzen lagunei, gertukoi, ezain ezagunei, aspaldi itzen gabekoei, ba, bueno, eman ziezatela botoa, eta bueno, azkenean hiru proiektu aukeratzen zituzten diru laguntza hori jasotzeko, eta ba bueno, pues nirea hoietako bat zen.
Eta gero ja Donesteben bilatu zenuten tokia fisikoki non egonen zarete?
Fisikoki, bueno, egongo era Belberetxea aterpetxean. Belberetxea aterpetxea da Nafarroko Gazteriaren Institutuak kudeatzen duen aterpetxe bat. Eta, bueno, haiek badituzte beste batzuk, eta aukeren artean egokiena iruditu zitzaigun. Gero ere, zalantza izan duen, egin Iruñean edo Iruñetik kanpo, eta, bueno, esan zidaten, batez ere euskaltegietan, eta nola da, barnetegietan ibiltzen diren, ez, ba, bueno, euskara ikasi duten horiek, esaten zidaten, jo, pues, eske egintza zuela, porque guk oso ondo pasatzen genuen, ez, eta esan, bueno, mira, ba, aukera baldin badago, Donostebe zen hiru aukeretan deigarrienan eretzako, eta sana bera, ba, Doneste bera.
Eta gainera ongi dago iritik ateratzeko,
bai,
beste giro batean.
Bai, eta azkenean ere, sana, joi, eske Iruñean egiten badugu, galduko ditugu hainbat aukera, ez, jendeak dispersatzera joko du. Eta aldiz, ba, bueno, han bertan elkartzen bagara, pues igual, zera beste dinamika bat sortuko da.
Udaleku eta gero ere, bai, hori galduko zen.
Bai, eta gainera iruditzen zait, importantea ere bai, kultura zabaltzea hirigunetik kanpo ere bai. Ni Txantreakoa naiz, eta Txantrean...
Eta arro nago,
eta oso. Eta ikusten dugu ez, nola, kultura eskaintza, sarri mugatzen den, Iruñeako aldezarrera edo zentrora, ez? Eta, bueno, pues, ja, auzoetan bertan ikusten badugu nola dagoen pixkat kultura aldenduta, pues, bueno, pues, herrietan ja, ba, bueno, are gehiago, ez dakite, naiz herrietakoa, baina, bueno, pentsatzen dut ala izanen dela.
Hori da, beraz, zirriborro jardunaldiak, topaketak, hemen Donesteben eta urriaren 12tik 15ra. Hortxe, arituko zarete, idazten, ikasten,
hori,
eta saiatzen. Beraz, kodernoa eraman barko da, hori, bai ala bai.
Bueno, ez dakit nik kodernoa beharko duten, ze sorpresatxo bat prestatu dugu. Horretziko dut.
Ara, sorpresatxoa. Bale, ados. Primeran, ba, inigo Satrustegi, benetan, zorionak, ideia honengatik, zora garri iruditzen zaigu, zalantzarik gabe, espero dugu dena oso songi ateratzea, eta kontatuko dugu zuia dena bukatutakoan, aberia ze valorazio egiten duzuen, eta nola joan den. Ados?
Mil esker.
Eskerrik asko inigo Satrustegi, eta ongi bili.
Ale, aio.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.